sein.
Scegli. Stupito. Uom. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Reforme i strategije se smenjuju, a problemi ostaju isti. Savez za borbu protiv korupcije dostavio je vladi izveštaj o reformi pravosuđa u kom predlaže razrešenje svih članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca iz redova sudija i tužilaca. U izveštaju se navodi da vršioci funkcije predsjednika sudova nemaju siguran položaj, zbog čega se dešava da postaju, kako je navedeno, poslušna ruka izvršne vlasti, a sudije nemaju garancije da mogu bez pritisaka obavljati svoju funkciju. O tome kako unaprediti srpsko pravosuđe i obezbediti njegovu nezavisnost i samostalnost govore moji današnji gosti. Jelisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U toku emisije uključit ćemo telefonom i predsjednika Udruženja javnih tužilaca Srbije, gospodina Gorana Ilića. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12 sati.
Vivere una vita, il frutto del peccato, una donna l'ha mangiata.
11 sati 11 minuta govorimo o problemu u srpskog pravosuđa. Godinama pričamo na isti način o tome i nadamo se uvek nekom pomaku, ali nas praksa često demantuje, tako je i čini se u ovoj oblasti prema onome što stoji u posljednjem izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije. Zato je, su sa nama gosti, rekla sam već, ali Saveta Vasilić, Čedomir Backović i Milan Antonijević. Gospođo Vasilić, lepo ste vladi pred praznik, onako, ulepšali im praznik ovim izveštajem. Da li mislite prvo da su svi pročitali, da su se zabrinuli?
Ja mislim da jesu. Znate, iz nekih ranijih slučajeva mi smo vidjeli da gospodin Vučić jako dobro čita naše izvještaje. Tako da ja vjerujem da, da su pročitani. Mi smo prije 2 godine radili isto izvještaj o neuspješnoj reformi, gdje smo također dali neke prijedloge, neke svoje zaključke. I sada smo opet poslije 2 godine, to znači 4 godine od početka reforme koja je počela 1. januara 2010. godine, pokušali da vidimo da li se za ovih 4 godine nešto ipak desilo. Na kraju, kad smo sve sabrali nama, naš zaključak je bio da u stvari 4 godine je pravosuđe u nekom vanrednom stanju, što je jedan blagi užas. Kad smo počinjali da pišemo za ove 2 godine naše viđenje, nismo imali takav utisak. Nekako se govorilo da se radi, da, ali kad smo uzeli i percepciju i sve drugo, onda smo stvarno shvatili da se ništa nije pomjerilo u pravosuđu.
Kad ste pomenuli percepciju, to govorimo o jednom istraživanju javnog mnjenja, percepcija sadržaja poglavlja 23 i 24 Jeste. Pregovora za pristup, što upravo o tome danas govorimo, 84% ispitanih misli da je pravosuđe neefikasno, 83% stanovništva smatra da je pravosuđe zavisno od politike i drugih interesnih
71
grupa.
71 ne vjeruje u pravosuđe, što je najgore. I ovo nezavisno, i to je veoma...
Koje, kad poredite u odnosu na prošlo istraživanje,
da,
jesu...
Gori. Mi imamo, pratili smo u prošlom izvještaju percepciju korupcije i vidjeli smo da je manja nego percepcija sada u odnosu na cjelokupno pravosuđe, zavisno, elemente koje čine vladavinu prava. Ovo su elementi nezavisnost, neefikasnost, ne vjeruju u pravosuđe. To je sve znak da mi još uvijek nismo počeli da sprovodimo načelo vladavine prava.
Gospodine Backoviću, kako vama deluju ovi, moram reći, poražavajući podaci, posebno za ove 2 godine za koje ste vi odgovorni? Konstatovano je da je reforma propala, da nije dobro urađena. Ustavni sud, što se tiče izbora i reizbora sudije i tužilaca, je rekao svoje, ali ne vidi se, evo, percepciji građana govori da niste napravili za 2 godine pomak.
Pa onaj pomak koji građani treba da vide, u svakom slučaju da nismo napravili. To uopšte nije sporno. Da krenemo od početka. A po prirodi stvari, naročito kad su odnosu, u pitanju međunarodni odnosi, ja nikada ne uzimam sebi za pravo da se pravdam time da je pre nego što smo mi došli u Ministarstvo pravde, pre nego što je postojeća vlada i politička linija preuzela vlast, da je to nekakav izgovor. Mi smo dužni da imamo pravno sledoređe naših prethodnika. Međutim, sada kada pričamo ovde za vaš radio, vašim slušalcima, mislim da ipak je red napomenuti, kao što su, je koleginica iz Saveta za borbu protiv korupcije naglasila, da je pre 2 godine konstatovano da su rezultati tadašnje te reforme bili veoma loši, da budem fin kad se o tome izjašnjavam. Znači, mi smo se sreli sa jednom veoma lošom situacijom, da pokušam da budem slikovit, da kola koja su sletela sa druma u jendek, u jarak, treba prvo da izguramo nazad na put, pa onda da ih upalimo i da pokušamo da stignemo na odredišnu tačku.
Pa jeste izgurali na put ili ste još gurate ka...
Pa evo, vidite ovako, kada ka ljudi put. Kada prave kokošinjaca, kamoli kuću, onda prvo naprave neki plan. Tako. Pa onda kad naprave plan, neke idejno rešenje, onda moraju idu u opštinu da traže papire, dozvole, tako dalje, pa onda dobiju dozvolu, pa onda zidaju kuću, znači u pitanju je proces. I u tom smislu mi smo u priličnoj meri, ja bih rekao, bez neke samohvale ili lažne skromnosti, čini mi se, napravili solidan plan koji treba da traje 4 godine za sada, u prvoj fazi, u kome ćemo pokušati da promenimo srpsko pravosuđe. Da promenimo srpsko pravosuđe. Mi se često frljamo s tim izrazima reforma, uspeh. O čemu se to u stvari radi?
Da, nama već nije dobro od tog izraza reforma u bilo kojoj oblasti. Jer, evo, da uključimo gospodina Antonijevića, pa ću se vratiti na vas. Evo, čuli smo dva različita, ipak ovo su egzaktni izveštaj koji vidimo u pisanoj formi i vidimo slikovito objašnjenje. Bili smo u Jendeku, sad guramo do puta. Gde je ove 2 godine, ipak da govorimo, jer gospodin Vacković ne može sad da se vraća toliko u prošlo, što je bilo, bilo je, nego da vidimo šta ćemo
da. Da, ja bih se ipak osvrnuo na ono kako pravosuđe danas izgleda. Mi naravno nailazimo na terenu na mnogo problema, mislim da to svi građani, svi slušalci u ovom trenutku mogu da potvrde, i ono što treba meriti, to je brzina pravosuđa, efikasnost i uopšte usklađenost neke prakse. To su sve stvari koje ovde takođe i Savet za borbu protiv korupcije veoma dobro percipirao. Ali to se i nalazi u našim izveštajima, nalazi se u izveštaju Zaštitnika građana, i mislim da to sve treba, znači, 2014. godine veoma ozbiljno shvatiti i videti šta smo radili u protekle 2 godine, kako je izgledala, znači, prethodna reforma, da li je stvarno sav razlog za neuspeh pravosuđa danas leži tamo. Podsjetiću vas, sve sudije su i dalje u sistemu, znači nije se mnogo radilo na promjeni mentaliteta, tu bi trebalo isto mnogo poraditi. Potom vraćanje odluka Ustavnog suda, vraćanje svih sudija ponovo u pravosuđe koje je opteretila i onako teške odnose unutar sudova, i sve su to neki razlozi zbog kojih danas pravosuđe izgleda na ovako kako izgleda. I sad, ne znam, ja ne bih širio neki defetizam i paniku, ali sigurno da treba sve to ozbiljno shvatiti, videti koliko strategija koju smo usvojili, ne znam, na koje smo i mi davali komentare i drugi.
Da, strategija i plan postoji, ali za mnoge stvari na što ukazuje, znači, Savet za borbu protiv korupcije ne treba poseban plan, o čemu govori gospodin Vacković, pogotovo što, gospođo Vasilić, mnogo toga sami ste rekli da su gori pokazatelji nego što su bili. Ajte da na početku, da bi znali slušalci koji nisu čitali vaš izveštaj, da nabrojimo par nekih odlika koje ste vi zabeležili u izveštaju. Evo, recimo, kada govorimo i o političkom uticaju, tu ne treba neki poseban plan.
Pa, znate šta, ja mislim da prije nego što krenemo u ozbiljan razgovor, moramo da kažemo šta je to nezavisnost. Od toga zavisi, u stvari, vladavina prava i celokupno pravosuđe. Mi nismo pravosuđe rekli, pravosuđe naše nije nezavisno, nego smo uzeli mjerila iz odluka suda u Strasburu. To su mjerila. To znači, mjerila su jasno način izbora nosilaca pravosudnih, trajanje njihovog mandata, postojanje garancije za nosioce i od uticaja vlasti i od uticaja stranaka, i na kraju utisak koji ostavlja pravosuđe, a vi ste vidjeli kakav utisak ostavlja, veoma negativan.
Ali sve ovo što ste nabrojali, može da se štikira, da kažem, da kod nas je problem.
Sve. Možda mandat je manji problem, a ovaj način izbora, mi smo sve napisali šta je. Prvo, treba gledati način izbora najviših organa pravosudne vlasti. Oni su birani tako kako jesu. Bez 600 sudija koji su vraćeni, bez 220 tužilaca koji su također vraćeni. To znači 1/3 aktivnih birača koji treba da budu, da imaju i aktivno i pasivno pravo. Oni nisu učestvovali u izboru sadašnjeg Visokog saveta sudstva. Ja ne govorim o sadašnjoj vlasti. Nas ne interesuje nikad u savjetu vlast. Nas interesuje šta se dešava, činjenice. Činjenice jesu da je ova vlast naslijedila veoma teško stanje u pravosuđu, to znamo svi, kako su išli i biranja i ostalo, ali za 2 godine nešto mora da se pomjeri. To znači način biranja, trajanje mandata. Mandat jeste predviđen da bude stalnost, ali nije stalnost tužilaca. Tužilac su na ograničeno vrijeme. Ako se uzme da tužioci sada dobili su deo sudske nadležnosti, to znači u tužiocu je i stranka i neko ko odlučuje o dokazima po novom ZKP,
da, onda će nam o tome, će nam pretpostavljam govoriti
važi,
gospodin Ilić,
važi.
Kada budemo
to znači trajanje mandata kod tužilaca, a postojanje garancija za nosioce, to je jedna priča u kojoj mnogo može da učini ministarstvo. I kod te priče i kod utiska koji pravosuđe ostavlja na građane. Ako vas interesuje, ja mogu ukratko da samo kažem ove garancije. Garancije, recimo, najave hapšenja koje se kod nas redovno čine. To je nešto što
medije,
potpuno...
Da,
to znači učestvuju mediji, učestvuju političari, učestvuje... To ostavlja veoma loš utisak na sudiju. Ja sam bila dugo, dugo godina sudija. Ja znam kako se osjećam kada sudim predmet u kome štampa piše, u kome političari pričaju. Naravno, svaki sudija mora da to ostavi po strani.
Koliko je to moguće, gospodine?
Ali i sudija je čovjek. To znači najave hapšenja. To se radi javno. Dalje, prednje ministra, vršit ću nadzor nad radom sudija u tri predmeta ili to je potpuno nešto što je nepotrebno i što opterećuje sudiju. Izuzetno ga opterećujem. Ova izjava upravo koju sam spomenula prilikom donošenja strategije, kako je bilo da sudija ne može da bude nezavisan tako kako mi tu nezavisnost vidimo. To je nešto, ja znam praksu Evrope. Vi imate tu sistema gdje Ministarstvo pravde ima sve u svojim rukama, oni predlažu, oni biraju, ali to kod nas mi nismo još zreli za tako nešto, kao što pitanje je da li smo zreli za novi ZKP. Znate, to znači, to je nešto, sve je to nešto što onemogućava sudiju, upravo ona rečenica koju ste vi rekli, da mirno sudi određene predmete.
Evo, gospodine Backović, pretpostavljam da imate puno odgovora na ova pitanja na koja smo ukazali. Hoćete da krenemo redom od preporuka ili ćete da odgovorite prvo na ovaj, pre svega, politički uticaj na... Evo, ja ću da navedem drugi primer, ne moraju ova tri slučaja. Recimo, gledala sam ministra Selakovića, kog novinar u prilikom gostovanja na televiziji pita zašto, recimo, konkretno kod jednog slučaja koji je izazvao dosta bure i reagovanja u javnosti, desilo se to u Nišu, posle 6 mjeseci nije podignuta optužnica kada su svi dokazi u istom danu bili tu, zna se da je pucao na ženu u pokretu i tu je ministar odgovorio šta je odgovorio, to nije toliko važno, koliko je važno da svega posle te emisije za nedelju dana je taj proces bio rešen. To ja također vidim kao jedan od uticaja na pravosudni sistem. Na ovaj ili onaj način, bez obzira što je to ubrzan, no što su naši predmeti inače se sporo završavaju, ali to jeste još jedan od uticaja. Kako tu vam ne treba poseban plan? Kako se izboriti? Svakog dana zaista čitamo u novinama ko će biti uhapšen, čitamo negodovanja izvršne vlasti kada je nekom skraćen pritvor, kada je nekom ukinut, kada je neko prebačen u kućni pritvor, kada mu je vraćen pasoš i znate o čemu govorim. Ništa novo nisam rekao.
Pa da počnem sa jednom opštim zaključkom. Mi se trenutno u Srbiji učimo demokratiji. Imam utisak da nismo preterano dobri učenici, bar do sada bili. Zašto se učimo demokratiji? Zato što smo dugo živjeli i većina nas koje ovome svemu pričamo smo formirani kao ličnosti, kao profesionalci u društvu u kome demokratija bilo nije. Ili koje smo iz nekog razloga odlučili da promenimo. Odlučili smo da ga promenimo veoma značajno u svim značajnim oblastima.
Znači, koliko smo u tome shvatili to.
Koliko smo u tome uspeli, to neka kažu vaši slušaoci. Koliko god smo u tome uspeli u školstvu, u zdravstvu, u drugim oblastima, očigledno smo toliko u tome uspeli i u pravosuđu. Znači, prvo, ne možete da očekujete švajcarsko pravosuđe u državi Srbiji. Drugo, nemoj da pomislite da ja ovde nešto branim pravosuđe, u smislu ministarstvo pravosuđa ima vrlo jasne određene nadležnosti, odnosno vrlo uske i male nadležnosti kada je u pitanju funkcionisanje pravosuđa, a kamoli kada je u pitanju pisanje novina ili funkcionisanje policije i tako dalje. Tu dolazi sledeća reč, uz dužno poštovanje na uma, ona se zove površnost. Površnost je jedan sastavni deo našeg decenijskog diskursa. Mi ćemo i to morati da usavršimo. U sklopu promjena koje treba da svi prođemo, kako bi postali ravnopravan i pravi partner Evropskoj uniji, morat ćemo da se naučimo i demokratiji, i da razmišljamo, i da razgovaramo, i da analiziramo situacije, i da pravimo planove kako da nešto promenimo. Ne može kada u preporuci kaže razrešenje svih članova VSS i DVT iz redova suda i tužilaca. Razrešenje od strane koga? Kako? Šta? Pa mi, nama su, ja molim vas, mi ovo je država koja pretenduje da bude pravna. Pa nije, ali ako drug Kardelj umro, laka mu crna zemlja, nije lako, imaju ustav i zakon. I znači, postoje i njihove nedostaci. I da bi uopšte mogli da se pozovu ti ljudi na odgovornost, mora da se sledi ustav i da se sledi zakon, odnosno da se izmene ako je potrebno. I ne možete da stavljate na teret nama što nismo hteli da kršimo ustav i zakon kako bi ispravili prethodno kršenje ustava i zakona. Negde se taj začarani krug mora preseći. Negde se mora početi sa nekakvim redom.
Dok ne promenimo ustav, ne moramo čemu da se nadamo s obzirom na sporni deo baš koji se tiče pravosuđa.
Pa možemo da uradimo maksimum kao što smo i s tom strategijom koju je retko ko uzeo pa pročitao i akcioni plan i predvideli. Znači, ja pre svega hoću da se zahvalim Savetu za borbu korupcije što čitajući ove preporuke u njima nalazim preko 90% osnovnih smernica, ideja i teza koje naša strategija i akcioni plan prate. Hvala vam na tome. Uključili ste se kad ste uključili u okviru svog mandata i izuzetno mi je drago da faktički smo na istom kursu, na istoj liniji. Postoji tu i nekoliko stvari koje su u domenu vaše stručnosti, vaše ekspertize, vašeg pogleda. Znate šta, 5 pravnika, 92 mišljenja. Ali su na istoj liniji i bit će nam izuzetno značajni i korisni u nalaženju konkretnih odgovora na konkretne probleme kojima se srećemo. Međutim, u suštini, ništa nije rečeno sa čime se Ministarstvo pravde ne slaže ovdje. Vi kada čujete komentar od kolege Antonijevića vezano za funkcionisanje danas pravosuđa, pa ne mislite onda da Ministarstvo pravde to podržava i pravda. Naprotiv, mi smo za to da se, i sada ono ključno za vaše slušalce, Ministarstvo pravde reformu, strategiju reforme pravosuđa i reformu pravosuđa, tu izvikanu reč, ne smatra iz ugla ko će da bude nosilac pravosudne funkcije, nego kako će taj nosilac da vrši tu svoju funkciju kako bi odgovorio potrebama građana.
Očigledno da je jako bitno i ko su nosioci pravosudne funkcije.
Pa naravno, ali nije pitanje
na koji način
nego šta
su došli i kakva im je stručnost. Dakle, mnogo ovde imamo gospodine Antonijeviću primetbi i evo gospodin Backović, naravno tomu je posao, pokušava da onako nam objasni da nisu oni toliko krivi za ovako loše stanje, jer je svuda zaista loše, šta god pomenemo, ćemo zdravstvo, obrazovanje i tako dalje, ne može činjenice pa medije, ne može pravosuđe da bude iznad, ali svak danas govorimo upravo o tome i vaši podaci, znam da ste nedavno ste, neko vas je pitao, pretpostavljam da ste tim povodom ili ste radili poseban izveštaj, rekli da se upalila odavno ta lampica, kad imamo recimo svaki peti predmet da se vrati na apelacioni sud, vrati na ponovno suđenje. To su sve, ja mislim da nećemo imati vremena za sve probleme i sve činjenice, ali dajte da
možemo da krenemo. Ovdje smo pomenuli taj uticaj politike na pravosuđe. Ja znam da je to bilo to i celokupna ocena reforme prethodne do 2012. godine je bila motivisana nekom političkom borbom i ova sada najave hapšenje svega toga, to je bilo predizborno neka kampanja koja je nažalost bila tako
oni se predizborno gledamo
očigledno
od početka,
su svi bili u tom raspoloženju da razmišljaju o izborima, tako da ali sad ostavimo po strani sve to. Znači 2014. godina, mi imamo novu vladu, više nemate, nadam se da više nema potrebe za političkom kampanjom, nadam se da više nećemo viđati izjave sada budućeg premijera koje su vezane za neke najave hapšenja, jer to stvarno negde urušava, u potpunosti urušava sistem. Naročito i kada govorite i o sudijama, još više mnogo o tužiocima zbog njihovog piramidalnog uređenja i toga što je njihova nezavisnost još ugroženija. I sve su to bili rani signali na koje smo upozoravali i koji su doveli do toga da vi unutar suda imate, znači, ili direktne naloge kako da se pojedini predmeti presuđuju, ili ta neka autocenzura koja postoji u drugim oblastima i u medijima, verovatno, ali nažalost i u pravosuđu. Ja bih pokušao nekako i da govorimo o kvalitetu sudija. Mi unutar pravosuđa imamo izuzetno mnogo kvalitetnih ljudi koji ne dolaze do izražaja zbog ovakvih pojedinih predmeta koji su u javnosti, koji jesu politički motivisani, gde vi možete to da čitate, ali to kažem, treba negde dati njima snage da ili kroz Visoki savet sudstva i tu reformu koju najavljujemo, da može i promenu ustava i sve ono što je i strategija predvidela, ali da se ovde stanje korenito mora promeniti, da se za početak i Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca pozove na odgovornost, da kažu zbog čega nisu reagovali u konkretnim slučajima, zbog čega to prepuštaju ministarstvu, zbog čega to prepuštaju javnosti, da se na taj način stvarno urušava vera u pravosuđe. I tu negde treba tražiti jednu konkretnu odgovornost. Mene onog trenutka kada je sada odlazeća vlada rešila da zadrži Visoki savet sudstva, u tom trenutku je to nama bila jedna lampica da ako vi one ljude koji su radili sve ono što su radili u prošlosti samo sa jednom smenom nastavite da funkcionišete sa njima, znači vi ste preuzeli mehanizam koji nije bio dobro. O tome je gospodin Backović pričao, da mi ne želimo da preuzemo te neke mehanizme. Nadam se da ćemo, mislim, svi smo ovde na istom zadatku, da ćemo shvatiti da je to neka usluga koju možemo imati sledeće 2-3 godine i u tome uživati, ali kasnije će nam se to svima obiti o glavu, a mnogo više građanima i tim milionima predmeta koji čekaju. Sad samo jedan primer. Ovde i sam izveštaj govori o tome da je pravosuđe bilo nepripremljeno za ovu reformu, znači da ovo što se dešavalo od decembra pa do danas nije bilo na adekvatan način ni najavljeno, ni podržano, ni materijalno obezbeđeno. Mi smo upozoravali, nedavno nismo dobili još uvek odgovor, neki od naših slučajeva koje Jukom vodi, koji se konkretno odnose na kršenje ljudskih prava, još uvek ne znamo gde se ti predmeti nalaze, oni su u nekim kutijama spakovani. Sad je kraj marta, bio kada smo se posljednji put obraćali, evo sad je već i april i tekako u toku. To su predmeti koji su negde u decembru zapakovani i koji negde putuju. A govorimo o hitnosti, naročito postupanja u tim predmetima. E sad ne znam kako to građanima objasniti da nije najavljeno da ćete imati prekid u suđenjima, da će biti određenih poteškoća, da će biti potreban veći napor.
Onda zamislite kako je građanima u ovim predmetima sa kodevnim parnicama koje traju i decenijama. Neki se završe prirodnim putem, ne zato što je neko otišao sa ovog sveta, ali ne naprasno, nego zbog starosti. Da čujemo reklame pa nastavljamo.
Eko. Iznad oblaka ja mogu sve. Muzika kojom univerzum treperi. Kad se otvore naše tajne kapije. Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
U maju u Madlenijanumu očekuju vas poznata imena Milanković, Greta Garbo, Rebeka, Ana Karenjina, Karamazo, kao i zvezde Plavog anđela, Ledenog svica i Jadnika. I ovog maja proslavljamo Evropske operske dane uz čarobnu frulu i ljubavni napitak. 29. aprila je Happy Day. Kupite karte sa 60% popusta.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko. Sportski spomenar.
A ima jedna interesantna slučaj da je nadamno jedan put osuđeni sedmerac, to ja mislim da nijedan golman ne može da kaže bio je penal nadamno.
Gost, rukometaš Dragan Stanić Stanke, nedelja 27. april od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Sati 38 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost je Elisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije, Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Pokušavamo da nađemo odgovor šta nam je činiti kako bi pravosuđe u Srbiji bilo bolje. Doneta je strategija, usvojen akcioni plan, sada treba raditi po njemu, ali treba postupati i po ovome što je nama danas povod za ovo okupljanje, da kažem, verovatno i po preporukama. Sami ste, gospodine Backoviću, rekli da su u savetu rekli upravo ono, dali su vam smernice i da se slažete sa njima kada govore o preporukama. Ali ste rekli da je nemoguće razrešiti dok bez osnova sve članove Visokog saveta sudstva i društva ili tužilaca. I da idemo dalje. Ajde da čujemo o preporukama ovim kada govorimo o političkom uticaju. To je ono što građane najviše zanima i to je ono što je opipljivo i što oni vide. Kako obezbediti nezavisnost i samostalnost, a da ne govorimo samo o mentalitetu?
Malo je vremena da se na sve ovo odgovori, sam moram da prokomentarišem na prethodnu tačku koja je vrlo važna, sam došao do dotle. Mi smo izmenama i dopunama zakona o Visokom savetu sudstva i Državnog veća tužilaca, koji su na našem sajtu okačeni, koji će zakon biti usvojen na jednoj od veoma prvih sednica Skupštine, predvideli mehanizam, odnosno mehanizme kako će pitanje odgovornosti članova tih tela iz reda sudija i tužilaca, a i iz redova drugih struktura, moći da bude na adekvatan način postavljeno. Znači, to je razrađeno, to će biti, bit će omogućen, predlogom zakona je omogućen zakonski način da se ti ljudi pozovu na odgovornost. Činjenica da to kao nešto pre u zakonu nije postojalo, jednostavno nije u redu da se stavlja nama na teret. Sa druge strane, istim tim izmenama i dopunama zakona predviđena je i obaveza transparentnosti u radu, obaveza pisanja obrazloženja za svaku odluku. Znači, pokušali smo da popravimo svaku od prepoznatih problema u zakonu kako je postojao, zašto je takav donet, kako je šta bilo, stvarno nema smisla da na to odgovaramo mi koji smo bili jedni od njegovih najvećih kritičara.
Ali čak dve godine čekamo na to, oprosti.
Pa evo vidite, i te dve godine i te čuvene dve godine daju malo jedan osvrt na to ko smo, kakvi smo, kako diskutujemo i šta radimo. Pre svega nije dve godine. Znači, jedna, to je ono što sam malo pregovorio. Morat ćemo da budemo analitičniji i vrlo konkretniji kada se bavimo analizama.
Ajde,
bilo čega u društvu.
Ajde, budite i vi konkretniji u odgovorima na sve ove preporuke i stavove saveta. Šta,
da,
dakle?
Konkretno kažem, znači, predvideli smo izmene i dopune i to stoji. Skupština nije radila. Mislim, ne znam o čemu se radi. Skupština nije funkcionisala. Na prvoj sednici Skupštine, eventualno drugoj, predlog zakona je okačen na sajtu dostavljene Skupštine.
Šta ćemo recimo sa velikim disbalansom, kako da to nazovem, u opterećenosti sudova po predmetima? Šta ćemo sa milionima nerešenih slučajeva? Kako to rešiti? Kako smanjiti taj broj? Kako ljudi da ne čekaju na pravdu decenija?
To vraćamo se na ono gde ste me prošli put prekinuli, radi se o tome da reforma pravosuđa nije o tome, isključivo o tome. To je samo jedan njen manji i manje važan segment. ko je sudija i ko je tužilac. A mi je samo tako vidimo, jer ponovo se vraćam, takvi smo kakvi smo. Mi je vidimo samo će li biti Mica ili Đura. Nije to suština za građane. Za građane je kako ta Mica i Đura će da se ponašaju kao sudije, kao tužioci. A to kako će da ponašaju ne zavisi od njihove moralne političko podobnosti, kako su postavljeni po nepotizmu, po komitetu, po ovome, po onome, nego po environmentu, znači po onim uslovima ostalim u kojima su smešteni. Najveći broj ljudi će u istim ili sličnim uslovima da se isto ili slično ponaša. Znači mi mora da značajno reformišemo pravosudni sistem u smislu da kogod je nosilac pravosudne funkcije je primeren usled sredine u kojoj radi, načina i zakona kojima je omeđen, se ponaša na relativno sličan način ili neće biti nosilac te funkcije. I tako iz tog ugla se sada posmatra reforma pravosuđa u Ministarstvu pravde. Kako da unapredimo pravosuđe za primaoca usluge, za građana, a ne za sudiju? I za sudiju u svakom slučaju da bi imao pristojan način kako da radi. Ali mi ne smemo, mi moramo ostaviti više to čuveno pitanje koje nas dekadama prati i postaviti pitanje šta se radi. I u tom smislu mi apsolutno imamo plan, to ne može preko noći da se rešava. Mi imamo plan koji je napisan u strategiji, kada ste rekli mi ćemo pratiti, mi nećemo pratiti smernice Saveta za borbu protiv korupcije. Ja vam upravo govorim da je najveći deo ovih preporuka prepisan, kao da je prepisan, siguran sam da nije, iz naše strategije akcijnog plana. Znači, na istoj smo liniji 100%. Ali treba da se to postigne, ne možda režemo glave, evo, kod ove teme razrešenja.
Oprostite, molim vas. Ja mislim da je ministarstvo moglo mnogo više da uradi. To znači da se spremno dočekaju vraćanje sudija, da se spremno dočekaju donošenje novog zakona o uređenju sudova. To sve nije urađeno. To znači sudije nemaju prostor. Evo, idemo konkretno. To znači poslovni prostor sudije nemaju. Ja sam
to
gledala sad...
iznajmljeni prostori sa pregrađenim.
Molim vas, 15 lokacija jedan sud ima. Tri suda osnovna postoje koji dijele iste prostorije. To je sve nešto što sudijama ne omogućava normalan rad.
Moram ovdje da vas zaustavim zato što je na telefonskoj liniji, kao što smo i najavili, gospodin Goran Ilić, predsjednik Udruženja javnih tužilaca. Gospodine Iliću, dobar dan.
Dobar dan.
Nama je danas glavna tema izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o reformi pravosuđa, tačnije sve vrijeme govorimo o izostanku. Ona jedna je propala, a po savetu stvar je samo pogoršana. Kakva je situacija u vašoj oblasti?
Mi smo analizirali i pažljivo pročitali izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. Sa dobrim delom tog izveštaja mogli bismo da se složimo, posebno kada je reč o, da kažem, ustavnom položaju javnog tužilaštva. Naime, savjet je potpuno u pravu da ne možete da sa istražnog sudije na tužioca prenosite kompetencije za vođenje istrage, a da tom istom tužiocu ne obezbedite garancije nezavisnosti.
Da će biti nezavisan i da je to ista osoba.
Osim toga, taj problem preterane hijerarhije po uzoru na sovjetsku prokuraturu, na sovjetski sistem u organizaciji tužilaštva je ogroman problem i naravno da u tom delu mi smatramo da je izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije apsolutno tačan. Jedino sa čime ne bih mogao da se složim kada je u pitanju izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije jeste onaj deo izveštaja gde se kaže da je stanje stvari gore nego u vreme reforme. Ja moram da kažem da kada imamo pitanje, kada govorimo o tome kako je danas, a kako je bilo u vreme takozvane reforme pravosuđa, moramo da imamo u vidu šta je uzrok, šta je posledica. Brojni problemi koji postoje danas u srpskom pravosuđu upravo su rezultat nakaradno sprovedene reforme krajem 2009. i tokom 2010. Podsjetiću vas da je u tom periodu izvršen potpuno naopak reizbor sudija i tužilaca i da su sve međunarodne i domaće strukovne i profesionalizacije kazale da je to apsolutno pogrešno. Donet je zakonik o krivičnom postupku za koji već postoji potpuna saglasnost stručne zajednice da je to jedno loše rešenje, da je to zakonik koji je suprotan našoj tradiciji, koji ima brojne pravne praznine, jer sve to predstavlja atak na pravnu sigurnost. I naravno u tom periodu i doneta odluka da Pravosudna akademija bude jedini način za ulazak u pravosudne profesije, što takođe možemo da smatramo pogrešnim, mada moram i to da kažem, smatram da je Pravosudna akademija opšta ideja da se sudije i tužioci edukuju jedna dobra stvar, to je jedna pozitivna činjenica, međutim predvideti da Pravosudna akademija bude jedini način ulaska u pravosudne profesije jeste prosto suprotno našoj tradiciji, suprotno našem sistemu, to je nešto što je nakalemljeno na naš sistem, tako da smatram da u tom smislu treba ponovo otvoriti temu i debatu o tome na koji način ustrojiti Pravosudnu akademiju. Drugim rečima, znači, to bi bile neki naši zaključci vezani za izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. Hoću da kažem da verovatno je tačna primetba da nije urađeno sve što je trebalo da se uradi da bi se otklonile posljedice reforme pravosuđa, ali ne bih mogao da se složim da je stanje sada lošije nego u tom periodu, jer kao što rekoh, mnoge loše stvari od kojih i mnoge boljke od kojih boluje pravosuđe upravo su posljedica tih grešaka i tog naopakog eksperimenta koji je sproveden tokom 2009. i 2010. godine.
Hvala vam najljepše, gospodine Iliću. Nažalost, niste mogli danas da budete u studiju, pa moramo ovako kratko telefonom. Evo, čuli smo iz ugla gospodina Antonijevića, tužilaca, koje su primedbe na rad srpskog pravosuđa i komentar na izveštaj saveta. Dakle, to jeste ovaj činjenica i jedna od preporuka kada govorimo o Pravosudnoj akademiji. Tu je takođe bilo puno polemika.
Da, sad, što se Pravosudne akademije tiče, sad kolega je rekao da je negde to suprotno našoj tradiciji. Nadam se da obrazovanje nije suprotno našoj tradiciji, naročito ne stalno obrazovanje svih nas koji se bavimo određenim, profesionalno određenim poslovima, naročito sudija. Nadam se da će to negde ući u svesti sudija i tužioca da je stalno obrazovanje nešto je neophodno. Treba analizirati koji su kapaciteti same Pravosudne akademije u ovom trenutku da apsorbuje sve one koji bi želeli da budu nosioci pravosudnih funkcija i na tome raditi. Međutim, imate jako dobre pokazatelje toga da je sa ovakvim obrazovanjem kvalitet povećan u određenim segmentima i tu negde treba pratiti to rad sudija koji su prošli kroz Pravosudnu akademiju, način na koji oni primjenjuju neke standarde i na kvalitet koji je donekle veći. Mislim da to ne treba bežati, a ova posljednja odluka Ustavnog suda onako malo unosi zabunu u ovu oblast, ali vidjet ćemo kako će se sve to razrešiti. E sada, da se ponovo vratimo na ovu ocenu one prethodne reforme i ove reforme, mislim da smo i dalje u reformi, kolega Ilić je govorio o tome da samo o toj prethodnoj reformi nije apostrofirao to da smo i trenutno u jednoj reformi. Nažalost, jeste vođena jedna kampanja protiv znači te prethodne reforme koja je imala neke ipak i pozitivne aspekte. Ja ne bih sada da nešto zastupam to, i tada smo kritikovali naravno način reizbora, nedostatak tog obrazloženja koje bi rekao zbog čega su pojedini
ljudi. Nama je reforma u stvari u tim analizama bila jednako reizbor.
Jeste. Mnogo toga se zanemarilo i pa nekako me podsjeća cijela ova situacija sa znači ta kampanja koja je vođena protiv prethodne reforme, podsjeća me na kampanju koja je vođena protiv Bus Plusa u Beogradu i gde danas vi ne znate kako da se izborite sa time što ste vodili kampanju protiv Bus Plusa i danas vam je to jedan sistem koji bi mogao da funkcioniše, ali ne znate kako to da kažete građanima.
Unaprediti svakako, ali
ne sada samo voditi se time da smo mi nasledili mnogo problema i da u tome ne umemo da plivamo, već da vidimo kako može da se promeni, znači mentalitet sudija, kako one mogu da izađu, znači umjesto da rade na malom broju slučajeva, da rade mnogo većem broju slučajeva, kako da usaglasimo tu sudsku praksu. Mi smo evo nedavno sa kolegom Lackovićem bili na jednom početku rada radne grupe koja će se baviti usaglašavanjem sudske prakse. To su neke dobre stvari i volio bih tu mnogo više pomaka da vidimo kako ćemo to da ustrojimo, kako da ipak građani pred sudom u Nišu i pred sudom u Beogradu u veoma sličnim situacijama imaju slične odluke, da ne možemo da merimo odluke po nekim političkim kriterijima, već po nezavisnosti. Također tu jedna od preporuka koju je i savjet dao, to je da se donesu pravilnici o kriterijumu i merilima za vrednovanje rada sudija. To je nešto što je stvarno neophodno da bismo mi videli stvarno način na koji sudije postupaju. Tu
da ne bude samo kao prošla rekord, nije dostojan.
Da, nije dostojan.
Šta god to znači.
Da, ipak imamo malo više argumenata da govorimo o tome da postoji potreba da se pojedine sudije usavršavaju, da vrednujemo ako je iskazao neke izuzetne rezultate i da to stvarno konačno bude negde kvantifikovano. Mi prilično volimo te brojeve. Voli bismo da vidimo i tu statistiku malo unapređenu, da možemo neke stvari i na taj način da govorimo. I ono što je za kraj, kada govorimo, mislim da danas govorimo o tom pravosuđu i o reformi pravosuđa, nekako iz ugla tih poglavlja 23 i 24, ali ne bih rekao samo da je to nešto što Evropska unija traži. Mi nećemo slagati Evropsku uniju da je pravosuđe bolje nego što jeste, mi moramo pokazati te cifre, ali ono što je mnogo bitnije, mi nećemo ni građane slagati da je pravosuđe mnogo bolje nego što jeste.
Upravo to pregovori sa Evropskom unijom i otvaranje tih poglavlja, ovo što o čemu je govorio gospodin Backović, to je problem našeg mentaliteta, pa će to bar dodatno da nas motiviše da menjamo, iako su ove reforme, rekli ste da ne volite tu reč, ali je to tako, potrebne zbog nas samih, a ne zbog pridruživanja Evropskoj uniji. Ajte da iskoristimo ovih posljednjih nekoliko minuta do kraja emisije da kažemo ono što slušaoce zanima, ta efikasnost, samostalnost i nezavisnost, šta je neophodno da tu vidimo neke ključne pomake. Da li je to i paket nekih zakona uz ovaj plan o kom ste govorili ili samo promjena mentaliteta i nosilaca pravosudnih funkcija, ali i građana?
Nije u pitanju. Taj plan se sastoji iz mnogih aktivnosti, najznačajniji deo od kojih se predstavlja donošenje zakona, odnosno dopuna izmena postojećih zakona, kako procesnih, tako i materijalnih, tako i organizacionih. Ne radi se o promjeni mentaliteta, to je teško ostvariti cilj, nego o promjeni načina rada, odnosno propisa koji određuju način rada nosilaca pravosudnih funkcija. Sve je to ostvarljivo, sve je to predviđeno, sve je to predviđeno u realnim rokovima, sve će se to raditi planski i sam plan kao takav daje razloga za optimizam. Reći ćete kako. To što smo navikli na nešto što ne valja, to nije razlog da to ostane da ne valja, to je razlog da se to ispravi, draga gospođo.
Prema pa zbog tome, toga smo i ovde, gospodine.
Tako je. Prema tome, uzmite analogiju ako hoćete sa bolesnikom. Potrebno je da se prvo utvrdi detaljno dijagnoza šta bolesniku sve fali. Pa nakon toga dolazi u onome svetu kom želimo da se pridružimo izrada plana lečenja.
Tačno, ali ta dijagnoza mora brzo da se uspostavi jer pacijent može u međuvremenu da dodatno se razboli, da ne
brzo,
kaže.
Što je brzo, to je i kuso. Ta naša brzina, greška, greška, pa brzina nas je i dovela tu gde smo. Znači, sve zahteva svoje vreme, potrebno vreme. Pravosuđe je vrlo ozbiljna stvar. Ona nije neozbiljna kako se smatrala decenijama u ovoj zemlji. Pravosuđe je jedna od okosnica funkcionisanja demokratskog društva i zahteva stručnost, profesionalnost, ozbiljnost.
Tačno.
Zahteva i određena sredstva i apsolutno se slažem sa koleginicom, apsolutno kamo lepe sreće da smo u stanju da prvo krenemo od infrastrukturnih rešenja, da omogućimo svakom sudiji jedno apsolutno pristojno mesto radno, pa da idemo dalje. Ali nažalost moramo raditi s onim što imamo. Izvolite.
Izvolite, sa vama ću završiti.
Ja ću samo reći, izvolite. To za prostor. Agencija za borbu protiv korupcije dobila je prostor od 2000 kvadrata za 68 svojih zaposlenih radnika. To je po jednom zaposlenom 28 kvadratnih metara. Mi imamo sudije po troje, četvoro sjedi u kabinetu u jednoj sudnici i dogovaraju se kad će ko da sudi. Predmeti stoje na patosu u kutijama, ne zna se ni čiji, ni kad će biti raspoređeni, ni kad će ući u rad i to. Valjda oni moraju da stoje u nekim kasetama, ladicama ili već šta. Ja mislim da nije problem ministarstvu da sa direkcijom utvrdi taj poslovni prostor i da za početak bar pristojan smještaj sudi imaju u svom radu. I to će pomoći da krene i da počne stvarno da i oni odgovaraju za to ako ne rade.
Radimo na tome širom Srbije, pa i u Beogradu. Pratite naš rad, pratite naš sajt. Evo, aeroinženjering zgrada, bit će u nju premešten parnični sud. Mislim da će to biti idealan, da će to biti model suda kako treba da izgleda.
Ja, koju, ja slušam
i to na jesen. Pa to što slušate ne znači da ne treba
i dalje
da
godine,
greška pa brzina.
Četiri ali godine slušamo
da
o aero, toj zgradi na Novom Beogradu koja još uvijek nije privedena namjeni.
Da, ima, stvarno država raspolaže sa ogromnim prostorom. Grad Beograd raspolaže sa ogromnim prostorom, a taj prostor negdje propada i ne koristi se. O, dobro, vidjet ćemo sad na koji način će se to sve promijeniti.
Završamo emisiju sa onim što pretpostavljam da građane najmanje zanima gde rade sudije i tužioci, već da li će ova pravda biti dostižna i bez obzira na ovo o čemu gospodin Vacković govori, greška pa brzina. Ja se bojim da u Srbiji do sada bilo greška pa sporost, pa opet greška, ali da se nadam da je ovo jedan u nizu razgovora koji će pomoći da se neke stvari pomere sa, kako ste rekli, došli smo iz tog jarka do puta, pa da onda upalimo i taj auto i da krenemo napred u pravci ispunjavanja bar tih preporuka iz poglavlja 23-24, a i izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije.
Nemojte, molim vas, da opet poslije dve godine se nađemo ovde.
Ja se samo bojim da bit će to kolegu sporo ili brzo, molim, kako god, ali verovatno ćemo se vidjeti.
Izvete izveštaj jedan put godišnje.
U istom sastavu i uskoro. Hvala vam najlepše što ste bili danas gosti talasanje prvog programa Radio Beograda. Vama, poštovani slušalci, predlažem i dalje da ostanete sa nama, a možete nas pratiti naravno na sajtu RTS-a, na Twitteru i Facebooku. Prijatno.